Dobrý den. Dlouholetá výprava po stopách české historie nás opět zavádí za hranice zemí koruny české. Ne, že by se doma zrovna nic nedělo, ale protože nechceme zůstat nic dlužní ani těm Čechům, Moravanům a Slezanům, kteří hledali v cizině víc svobody, než jí měli doma. Právě jim
ta péče o spasení ve dne v noci na mysli ležela a srdce tu zesvírala.
Což nebylo poprvé a ani naposled.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý, to jsou jména těch, kteří vás tímto seriálem budou provázet. Za knižní inspirace Petrem Horou Hořejšem režíruje Zdeněk Kozák.
Léta páně 1731. někteří z Lubnýho a taky od nás do Saska ucházeli a zase nás navštěvovali a vždy nějakou knížku nebo zákonek přinesli. Jeden můj bratr mladší zákonek si koupil a někdy pokradmu mi z něho čítával. To ale brzy jezuvitovi se doneslo, tak jsem se před jezuvita postavit musela. Já jsem to ale z mýho bratra všecko na sebe vzala a jeho jsem omlouvala, že jsem já ho sama měla a že já číst neumím, že jsem já, co to za knihu je, nerozuměla. A tak jsem pětkrát byla od jezuvita velice examinovaná a že jsem číst neuměla, tak jsem do vězení vzata nebyla. Ale naposledy mě ze svého pokoje vystrčili a řekli, že mě stejně čert veme, přičemž já se tuze bázlivá stala, nevědouc dál, co se mnou činiti budou. Pak jsem v svatodušní svátky do kostela šla, kdež kněz kázání držel a v tom kázání tato slova pověděl, které spasitel řekl. Nebojte se těch, kteří mordují tělo, ale duši nemohou zamordovati. Raději se bojte toho, kterýž může duši i tělo zatratiti v pekelném ohni. To tak mý srdce proniklo a já jsem své rodiče, které jsem tuze milovala, hned celé opustila a žádné slovo jsem jim o tom povědíti nemohla.
Napsala Anna Jilková, rozená Kulhavá, z Poříčí u Chrudimě.
Anna Jilková byla jednou z mnohých v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kteří zvolili emigraci.
Nebyla to jedna vlna, bylo jich víc a odpluli na nich do ciziny tisíce a desetitisíce.
Před bitvou na Bílé hoře měli země koruny české kolem 4 milionů obyvatel.
Po Bílé hoře se jejich počet zmenšil v důsledku emigrace na 3 miliony.
Další úbytek znamenalo obnovené zřízení zemské, které vyhlásilo zásadu, že se náboženství bude řídit podle pána.
A pak už následovaly ztráty území a tím i lidí.
Protože Sasové se přidali ve 30leté válce na stranu císaře Habsburka, dostali odměnu opět na náš úkor, neboť jsme se museli vzdát Dolní a Horní Lužice.
O století později přivodila další územní úbytek Marie Terezie. Ztratili jsme Slezsko.
Na základě prohry v 7leté válce pozbyli české země vnější část Šumavy ve prospěch Bavor. Hranice šla teď po Ostrém, už ne po Javoru.
Vykázání veškeré nekatolické šlechty z Čech a Moravy znamenalo vrchol emigrace po Bílé hoře.
Dozvídáme se z knihy o našich exulantech od autorky Edity Štěříkové.
Odcházeli s nimi její osobní kazatelé, zdržující se dosud ještě přes zákaz pod její ochranou v zemi. Služebnictvo i někteří své vrchnosti oddaní poddaní, které děsilo pomyšlení, že budou bez ochrany vystaveni bezohledné rekatolizaci. Počítá se, že hned po bitvě na Bílé hoře emigrovali 52 šlechtické rodiny do ciziny a kolem roku 1628 jich odešlo dalších 369. Některé rodiny se na oko podřídily, ale v roce 1632 odešlo ještě dalších 30 ze země spolu se saským vojskem. Zbytek se podobně jako lidé nižších společenských vrstev více nebo méně přizpůsobil. Povrchnost přizpůsobení se projevila nejednou až na smrtelné posteli, když umírající odmítli přizvat katolického kněze.
A takhle to běželo celé 17. století.
Pokatoličťovalo se Chile, jenomže všecko nějak vázlo.
A co pak?
Ale no tak to víte, nebyli lidi.
Nedostatek katolických kněží způsobil, že v některých odlehlých a protireformací méně zasažených místech se evangelíci dál scházeli ve vší tichosti a nenápadnosti ke svým bohoslužbám.
Občas je tajně navštěvovali ze země vyhnaní evangeličtí faráři, kterým katolíci pohrdavě říkali predikanti.
Jako, že to nebyli plnohodnotní sluhové boží, ale pouze jacísi lidoví přednašeči.
Nejlépe byla na tuto neutěšenou dobu připravena už vzhledem ke své minulosti jednota bratrská. Bratří se scházeli ve sklepích, v lesích a vinohradech ke společným bohoslužbám a k večeři páně. V čas největšího nebezpečí a osamocenosti byla tajným evangelíkům nejdůležitější a nenahraditelnou oporou Bible. Scházeli se k její četbě tajně jen tak po sousedsku v malých skupinách, četli ji v rodinách. Kdo vlastnil Bibli, měl v ruce světlo na svou cestu životem. Proto oni tajní evangelíci tolik stáli. Oblíbené byly i jiné knihy, výklady, zpěvníky, modlitby. Počátkem 18. století došlo v Čechách i na Moravě k oživení evangelické víry. A to nejen v rodinách s nepřerušenou písmáckou tradicí. Po smrti Václava Trojana, původem z Čáslavského kraje, který se vydával jako tajný kazatel na dlouhé a nebezpečné cesty, sloužil českým a moravským evangelíkům luterský kazatel Daniel Stránský, původem ze slovenských Vrbovců. Jeho cestu napříč českými zeměmi z Uher až do Žitavy zabezpečoval Matěj Maxa, který ho předcházel jako podomní obchodník s pytlíkovým mlynářským plátnem. Později přicházel i luterský kazatel Michal Dinonisius a vedle něho působil po 4 desetiletí reformovaný kazatel Jan Antonín Valeš. Teologicky vzdělaných kazatelů, kteří mluvili česky a byli ochotni riskovat svůj život návštěvami tajných písmáků, byl v 18. století velký nedostatek. Také Jan Antonín Valeš začínal jako lidový kazatel a teprve po své 40. vystudoval v Debrecíně teologii. Martin Rohlíček, krejčí z Velimně, žijící ve slovenském exilu, se rovněž osvědčil jako lidový kazatel. Chybělo mu sice předepsané studium, přesto ho však vnuk Jana Amose Komenského, Daniel Jablonský, ordinoval v Berlíně, aby mohl vysluhovat večeři páně. Z popisu se dozvídáme, že byl hubený, měl dlouhé kaštanové vlasy a svůj oblek často měníval. Aby se neprozradilo jeho jméno, podávali si evangelici zprávu o příchodu pana Strejčka nebo pana Kmotra.
Jinak všechno při starém, žádná naděje nebo alespoň její záblesk?
Záblesky byly, ale hodně slabé.
V lidech doutnalo přesvědčení, že se jich zastane švédský král, jak to slibovali tajné zprávy souvěrců ze Slezska.
Dokonce byla sepsána žádost o toleranci, která se měla dostat do rukou švédskému panovníkovi a na ní bylo 7 000 podpisů.
Do rukou se dostala, ale nepravých. Zachytil ji rakouský komisař.
Oživení přinesla nová vydání českého nového zákona, která se k nám pašovala z Halle i z jiných tiskáren.
Ze středních a severních Čech chodívali tajní evangelíci občas na bohoslužby do Žitavy a do jiných lužických exulantských středisek.
Z Moravy a jihovýchodních Čech se obraceli zase do Uher, do Vrbovců, do Myjavy, do Trenčína.
Další začali navštěvovat nově otevřený chrám v Těšíně, kde se kázalo německy, polsky i česky.
Čtenáři Bible a zakázaných knih i tajní návštěvníci evangelických bohoslužeb sdělovali nové myšlenkové podněty svým důvěrným přátelům. Naléhavost otázky osobní zodpovědnosti před Bohem byla znovu zdůrazňována. Lidé byli probuzeni a toužili potom, aby mohli žít bohulibý život tak, jak je tomu učila Bible. Přidávali se k ním lidé, kteří byli nečekaně zasaženi myšlenkou na smrt, na boží lásku nebo na boží soud. Prvním podnětem k probuzení bylo někdy rodičovské napomenutí, jindy nápis na hřbitově nebo slova katolického kněze či přísného misionáře hrozícího pekelnými mukami. V Bibli nacházeli probuzení lidé odpověď a řešení. Někteří se nejdřív jen z pouhé zvědavosti pídili po tom, co stojí v zakázané literatuře. Nebylo vždy snadné dostat se do kruhu tajných písmáků, protože strach z udavačství byl nemalý a oprávněný. Někdy totiž předstíraná touha po Bibli nebo zpěvníku byla jen lstivou hrou, která měla odhalit kacíře. Probuzených v některých vsích a krajích rychle přibývalo a jen těžko utajovali své podobní schůzky k rozhovorům nad Biblií a k modlitbám. Večeří páně pod obojí způsobou bylo v roce 1719 v Čechách a na Moravě poslouženo vzdor slídilství a pronásledování jen jedním kazatelem snad 18 tisíc. A tento kazatel jistě nebyl jediný, který v té době tuto službu konal.
Když nastoupil na trůn Karel VI, v českých zemích nám opět přituhlo.
Nejenom, že české země zkrušila morová nákaza, ale byla to tentokrát daleko horší infekce.
Co pak to bylo za virus?
Náboženská horlivost, fanatismus, nesnášenlivost.
Císař se postaral o opětovný zákaz nepovolené náboženské literatury, jakož i o vymýcení zbytků evangelické zbožnosti.
Tresty, kterým byli vystaveni tajní čtenáři Bible, byly neuvěřitelně kruté.
Například?
Do krve byli mrskáni ostrými karabáči, seděli až 6 let ve vězení, trestáni byli ztrátou veškerého majetku.
Museli pracovat v okovech, někdy byli zapřahováni do pluhů místo dobytku.
Císařovi náboženské patenty považovali čtenáře zakázané literatury za zločince zasluhující nejtvrdších trestů.
Karel VI. Chtěl, aby trestání nekatolíků převzali státní úřady a vedl proto 10 let spor s pražským arcibiskupem.
Vyhrál ho, ale to neznamenalo, že by se misionáři a horliví katoličtí duchovní úplně vzdali svého vlivu na trestání kacířů.
Takovou kratochvíli si zřejmě nemohli nechat ujít.
I nadále jim zůstával jen úkol posoudit pravověrnost obžalovaných a možnost udělit jim církevní trest.
Což bylo v nejhorším případě vyloučení z církve.
Jenomže oni v praxi vedli výslechy a přímo na místě určovali, kolik ran má vyslíchaný dostat.
Opakované bití až do bezvědomí většinu vyslíchaných zlomilo k povolnosti.
Někteří výslech nevydrželi a zemřeli, takže žaloba na ně se dále k apelačnímu soudu nemusela posílat.
Obžalovaný zemřel a tím pádem jeho případ skončil.
K trestům nejobávanějším patřili ty, které rozbíjely rodiny. Byl to odvod ženatých mužů k armádě, odkud se už zpravidla nevrátili, a odebrání dětí rodičům. I odsouzení k trestu smrti bylo možné. Trest vyhnanství se v českých zemích často omezoval pouze na konfiskaci majetku a vyhnání z jedné vsi do druhé. Někteří vyslíchaní doufali, že když vydrží bití, vězení, hlad, žízeň a zimu, budou vykázáni ze země, což pro ně znamenalo aspoň legální odchod do emigrace. Ale většinou se jim to nesplnilo. A když se takového rozsudku přece dočkali, nebylo samozřejmé, že bude s nimi propuštěna i jejich rodina. Pokud mohli odejít i s rodinou, šli jedni ochotně, zatímco jiní se nemohli rozloučit se svým rodným krajem, byli nešťastní a někdy se ještě celé měsíce skrývali na odlehlejších místech blízko svého ztraceného domova.
Takový tlak snad nemohl nikdo vydržet. Pokatoličtění u nás tím pádem proniklo i do té nejzapadlejší výsky a s vírou to bylo, jako v jiných dobách, s volbami prakticky 100%.
Jenomže ono to neplatilo.
Jak to?
Ale pořád nám tady zůstávali nějací kacíři.
Pořád to jejich bludařství ne a ne vyrvat z kořenů.
A tak začala pracovat ve 30. letech 18. století.
Což bylo poslední desetiletí vlády Karla VI.
Zvláštní komise.
Ano, a její náplň?
Vyhlazení kacířství. Jejím zvláštním úkolem bylo zajištění spolupráce světských vrchností s misionáři.
Komise navrhovala, aby vedle 12 misionářů z řádu jezuitského, vysílaných v době postní a velikonoční do krajů na výpomoc, bylo ustaveno ještě dalších 10 z řad světského a učeného duchovenstva.
A ještě jeden moc pěkný úkol ta komise měla.
Jaký pak?
Inu, měla dohlédnout na udavače kacířů.
V jakém ohledu?
Aby odměny jim byly vypláceny i hned.
Vězňů podezřelých z nekatolictví bylo stále dost. Misionáři měli plné ruce práce, ale při všem strachu přibývalo probuzených lidí s citlivým svědomím.
Píše autorka knihy o pobělohorských exulantech evangelická historička Edita Štěříková.
Tajné písmáky trápily hříchy modlitby k paní Marii a svatým, pro něž v Bibli nenacházeli zdůvodnění. Všelijak se takovým modlitbám vyhýbali. Bytí, hladem a žízní vynucená vyznání víry neúnosně trápila svědomí propuštěných vězňů. Někteří se hned po propuštění z vězení začali chystat k emigraci, jiní teprve až když po třetí zapřeli svého spasitele. Už jen strach z odhalení vlastnictví knih a skrutých výslechů byl nejednou příčinou emigrace. Někdy se podařilo vězňům z vězení uprchnout. Uprchlíci se pak vraceli na tajné návštěvy ke svým příbuzným, působili jako lidoví kazatelé, přinášeli náhradu za zabrané knihy. Písmáci se museli vypořádat se svým pokrytectvím, k němuž byli nuceni, chtěli-li zůstat ve vlasti. Hledali ospravedlnění, proč zapírají své pravé smýšlení. Říkali si, že Pán Bůh hledí k srdci člověka a odpouští prázdná slova vynucená neúprosným utrpením. Těžce řešili otázku výchovy svých dětí. Museli je vystavovat náboženské výchově, s níž nesouhlasili. Učili je potají biblickým veršům a božím přikázáním, ale zároveň jim kladli na srdce, že Bibli musí zapírat, protože i malé děti byly podrobovány přísným výslechům. Když otec Mačát v obci Čermné uvažoval o emigraci, staral se...
Jak pak bychom tak dalekou cestu s tolika dítkami mohli vážit? Vždyť bychom museli za to Ježíši Pánu těžko odpovídat.
Když exulanti líčili svůj duchovní vývoj od svého probuzení až k rozhodnutí odejít do exilu, často používali jeden výraz.
Jaký?
Mluvili o nepokojném srdci.
Přetvářka a lež, ve které museli žít, je trápila.
Ptali se sami sebe i zkušených lidových kazatelů, přicházejících ze Saska, jestli za takových podmínek mohou ještě doufat ve své spasení.
Co pak jim na ta zoufalá slova predikanti odpovídali?
Že nemohou doufat.
Tedy když zůstanou doma.
Když budou žít nadále v přetvářce.
Nepokojné srdce, které vědělo, co by mělo udělat, ale nemohlo se odhodlat, bylo příčinou mnoha slz. až konečně nouze o spasení přemohla existenční strach z hladu i ze zpřetrhání přátelských a rodinných svazků. Pak písmáci opouštěli své domovy a za nemalého nebezpečí tajně prchali za hranice.
Rozhodování o emigraci nebylo nikdy jednoduché ve století 20. ani v tom 18.
Většina lidí se emigrace bála.
Důvody byly zřejmé.
Svoboda svědomí v evangelické zemi byla sice lákavá,
ale starost o obživu
tam měla stejnou váhu.
Možná i větší.
Sami predikanti přiznávali neutěšené materiální poměry v exilu.
Už jenom zakázaná cesta do exilu byla nebezpečná.
Osnaté dráty sice neexistovaly,
ale když byli poddaní dopadeni, hrozily jim tvrdé tresty.
A dopadnout je zase nemusel být takový problém, protože pašerácké cesty znal kde kdo jedna i druhá strana.
Děti musely být neseny.
A ty nejmenší nerozuměli. Nemohli rozumět vážnosti situace a svým pláčem skrývající se uprchlíky často prozradili.
Těhotné ženy nebyly v případě pronásledování dostatečně hbité, aby unikly.
A staří a nemocní lidé, ti se na takovou cestu už vůbec těžko odvažovali.
Ta cesta byla velice namáhavá. Z vnitrozemí až na Lužickou hranici se počítala na 4 až 5 nocí.
Šlo se zpravidla pěšky.
Pochopitelně jenom v noci a jenom mimo města a vsi.
Ve dne uprchlíci odpočívali v lesních skrýších.
Kdo měl čas se na emigraci připravit předem, objednal si pro svou rodinu průvodce, nebo se ke skupině s průvodcem přidal.
V zimě se emigranti vydávali zvláště neradi. Většinou jenom tehdy, když jim hrozilo bezprostřední nebezpečí.
Úděl českých exulantů nebyl v 18. století v Evropě ojedinělý. V zimě 1731. až 32. roku vzbudilo v Evropě zvláště velkou pozornost vyhnání evangelíků ze salcburského knížectví. Salcburský arcibiskup, kterému se nedařilo vlastní knížectví zrekatolizovat, donutil svým radikálním emigračním patentem víc než 20 000 lidí k odchodu ze země. O českých a moravských vyhnancích se mluvilo v Evropě méně než o salcburských, už proto, že museli prchat tajně a v malých skupinách, zatímco vykázení salcburští táhli veřejně ve velikých zástupech.
Devět let jsem hospodařil v Čechách. Však mě ale ta péče o spasení ve dne v noci na mysli ležela. Mé srdce tuze svírala a také jsem od katolických kněží tuze soužen byl. My jsme měli tuze pěkný statek a dobrou živnost. Připadlať mě ale ta slova spasitele na srdce. Kdo neopouští všecko a nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden. A tu mě tak bývalo, že rád chci všecko opustiti, kdyby mě jen Pán Bůh z Čech pomohl. To se pak stalo roku 1742., když král pruský do Čech se svým vojskem vtrhl. Tu nás žádný nemohl zadržovat, neboť pruský generál jenom jednu míli od nás stál. Tu jsem já všecko opustil a šel jsem se svou manželkou do Slezska.
Pruský král, osvoboditel.
Jak pro koho?
Že by jenom pro evangelíky?
Prusové se u nás nějaké skvělé pověsti netěšili. Nejenom, že zabrali podstatný kus Slezska, které bylo jednou ze zemí koruny české,
ale vtrhli i do Čech a na Moravu.
Pruský král se nemínil pouštět do zdlouhavých jednání o náboženskou svobodu v českých zemích.
Sledoval svoje mocenské plány, do kterých se mu hodila situace českých evangelíků.
Nabídl jim náboženskou svobodu v zabraném Slezsku, kde jim chtěl v českých exulantských koloniích postavit kostely a školy.
Vystěhovat se měli emigranti pod ochranou pruského vojska.
Před pruskými verbíři byli exulenti teoreticky chráněni. Vystěhovalcům měly být vydány pasy jako pro pruské rekruty a jako viditelné znamení červené šátky kolem krku. Cesta do exilu za takových podmínek budila u mnohých strach z toho, aby snad nakonec skutečně nebyli včleněni do armády. Ještě horší však byla reakce českého obyvatelstva. Nenávist, kterou pruská armáda svým chováním u nás na sebe přivolala, stíhala i emigranty. Byli považováni za zrádce a kolaboranty.
Takový byl začátek jejich cesty za svobodou. Byl těžký. I ta jejich vytoužená svoboda nebyla ani trochu lehká.
Toulky českou minulostí.